İsrail'in baş naziri Ehud Olmert deyib ki, o inanır ki, bu danışıqlardan sonra onlar Fələstin dövlətinin yaradılması məsələsini müzakirə edəcəklər. Ancaq İsrail rəsmilərinin dediyinə görə liderlər status məsələsindən çox gələcək Fələstin dövlətinin prinsiplərini müzakirə ediblər. Bu görüş bir növ İsrailin yeni Fələstin hökumətini müdafiə elədiyini göstərir. Bağdatda isə İran, İraq, Amerika rəsmiləri görüşür. Yenə İraqın təhlükəsizliyi məsələsini müzakirə edirlər. İranın İSNA agentliyi Tehranın Bağdatdakı səfirinə istinadən xəbər verir ki, ekspertlər bugün İraqla bağlı üç tərəfli təhlükəsizlik komitəsinin tərkibi və mandatı məsələsinə baxacaqlar. İnsan haqları fəalları Qırğızıstanda aksiyanın dağıdılmasını pisləyiblər. İyulun 30-da Bişkəkdə aksiya olub, iştirakçılar Qərbi Qırğızıstanda insan haqlarının qorunmasında iştirak eləməyə çağırıblar. Polis aksiyanı dağıdıb, liderlərdən birini tutub, sonrakı gün azad edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bakıdakı Əfəndiyev xəstəxanasına son 3 ayda ilan vuran 32 nəfər müraciət edib. Bir nəfər ilan zəhərindən ölüb. Əfəndiyev xəstəxanasının məlumatına görə cəmaatı daha çox kürzə və əfi ilanlar Abşeron yarımadasının yaşayış məntəqələrində bağlarda vurur. Məlumatı Turan yayıb. Və sonda Azərbaycanda tanınmış adamlar HIV, AIDS-in yoxlanması üçün qan analizi verəcəklər. Məqsəd əhalini AIDS-dən analiz verməyə həvəsləndirməkdir. Bu barədə Hüquqi İnkişaf və Demokratiya İctimai Birliyinin sədri Zülfiyyə Mustafayeva Azadlıq Radiosuna məlumat verib. HIV AIDS-dən qan analizi vermək pulsuzdur. İndi Azərbaycanda bu virusu daşıyanların sayı 1000-dən çoxdur. Bu saata bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım. Ruzana Rəşid qızı, bizdən ayrılmayın. Kontekst proqramı davam edir.
Kişinin zorla bığını saqqalını qırxmaq, atının quyruğunu kəsmək, bunlar qədimdə Azərbaycanda ən təhqiramiz hərəkətlər sayılıb. Amma belə iddialar da var ki, buna oxşar hallar 21-ci əsr Azərbaycanında da yenə baş verir. Özdə həmin iddialara görə bunu elə vətəndaşları təhqirdən qorumalı olan polis eləyir. Radikal İslamçıların, Vahabilərin Azərbaycanın şimal rayonlarında fəal olduğu ilə bağlı xəbərlər tez-tez səslənir. Amma Azərbaycanda belə şikayətlər də var ki, radikal İslamçılarla mübarizədə qurunun oduna yaş da yanır. Vahabi olub-olmadığı sübut edilməyən dindarlar təzyiqlə üzləşir. Şəhla Sultanova və İlqar Rəsulun reportajı.
Nə bilim, saqqal saxlamadım. Vahabizm deyən bir tarikat yoxdur, bu uydurma bir şeydir. Namazımı qılıram, bir də bir saqqal olanda sövbüsü məkinlər mazgi deyilir. Maşına salırlar, varırlar ora.
Sizi tutub aparıblar mı bəzi polis?
Mənim çəkərəm. Hə, təhkir deyirlər. İki kərə dör, iki kərə dör. Dəyvət, dəyvət ki, mütfəq yoxası. Başlayan ucu, belə də o polis görəndə mənim ucu ürəyim bulanır.
Təzyiqlərə məruz qaldığını deyən Zəqatala rayonundan İdris Mahmudovdur. Son vaxtlar ölkənin xüsusilə şimal rayonlarında İslamın Vəhəbi cərəyanına mənsub olan adamların təqib olunduqları barədə xəbərlər artır. Bu insanlar özlərini Vəhəbi olduqlarını inkar etsələr də, geyim və saqqal saxlamaq tərzlərinə görə Azərbaycanda çoxları bu cür adamları Vəhəbi adlandırır. İdrisin dediyinə görə təzyiqə məruz qalan tək o deyil, hətta bəziləri dözməyib bölgəni də tərk edirlər. Təzyiqlərlə üzləşib yaşadığı rayonu tərk etdiyini deyən gənclərlə Bakıda da görüşdü. Məcburiyyət üzündən Zaqatala və Qax rayonlarını tərk etdiklərini deyən gənclər Rövşən və Arif bildirdilər ki, bu saqqal məsələsinə təzyiqlərə görə yaşadıqları rayonu tərk etməli olublar.
Aparıb saldılar mənə şöbəyə, qırxıb buraxdılar da. Maşinka ilə yəni. Bir dənə qrajdanski var idi, ora aparıb, orada qırxıb buraxdı. Onları çağırıb uşaqlar, şillə zəd vurublar, saqqalına tutub, döyüblər. Bir qardaşın qabırğasını sındırıb, polis sındırıb. Yəni, harada görsələr, aparıb tutub qırxırlar da.
Özümü tutdular, 3-3 gün qabaq buraxıblar və 44 saatdan çox saxladılar. Yəni, biraz nalayıq sözlərlə, zadla bərbərxanı bağlı olduğundan özlə, yəni, biraz da problemlər olan iş gəldi onlara, yəni, başlara qarşı. Dedilər ki, get 40, biz gəlib yoxlayacaq. Mən də, yəni, çıxdım, gəldim ki, müraciət dedim ki, yəni ki, əgər 40 olmalısa, bu dövlət konstitusunda varsa, mən qayıdım, yəni, 40-sınlar.
Zaqatala rayon polis şöbəsi bu məsələyə münasibət bildirməkdən imtina etdi. Rayonun qazisi İbrahim Əfəndi isə bu cür insanların saqqallarının qırxılmasından xəbərdar olmadığını bildirdi. Amma onu da əlavə etdi ki, əslində müsəlman olan bu insanlar çox təhlükəli fikirlərin daşıyıcılarıdır.
Çeçenistandır, Əfqanistandır, biraz qabaqki Pakistandakı hadisələrdir. Bunlar kifayət.
Dini etiqad və vicdan azadlıqlarının müdafiəsi mərkəzinin rəhbəri İlqar İbrahimli isə ümumiyyətlə hansısa dini cərəyana mənsubluğa görə insanların təqib edilməsinin yol verilməsi hesab edir.
İnsanların saqqalının olub olmaması ilə bağlı onların vahabi olub olmasını müəyyən etmək çox çətindir və heç dürüst də deyil. Özü özlüyündə bu və ya digər cərəyanın ümumiyyətlə mənfi çalarlara malik olması onunla belə rəftara səbəb ola bilməz. Qanun var, məhkəmə var, əgər hansısa vətəndaşın fəaliyyətində qeyri-qanun işlər varsa, bu məhkəmə yolu ilə müəyyən edilməlidir. Polisin vəzifəsi qanunun keşiyində durmalıdır.
Daxili İşlər Nazirliyində mətbuat xidmətinin əməkdaşı İhsan Zahidov isə təzyiqə məruz qalan vətəndaşların dedikləri ilə razılaşmadı.
Həmin şəxslər özlərini, o mübarizəni biraz belə gözdən salmaq üçün onu elə qələmə verilir ki, bunlara qarşı belə təzyiq olunur, onun bunların saqqalı görür, yalandır. O boş sözdür. Sadəcə o qanunsuz təbliğat aparanlara qarşı mübarizə aparılır.
Demokratiya və İnsan Haqları Komitəsinin sədri Çingiz Qənizadə isə deyir ki, onun təşkilatına vəhabilərdən bu barədə hər hansı müraciət daxil olmayıb. O bu barədə mətbuatdan oxuyub və hesab edir ki, belə məsələlərə ümumiyyətlə ehtiyatlı yanaşılmalıdır. Əhalisinin əksəriyyəti müsəlman olan Azərbaycanda İslamın vəhabi cərəyanının güclənməsi mövzusunda din işlərlə bağlı Dövlət Komitəsinin keçmiş rəhbəri Rafiq Əliyevdən narahatlıq ifadə etmişdi. Komitənin indiki rəhbərliyi isə deyir ki, ölkədə dini mühitin gərginləşməsi barədə iddiaların əsası yoxdur. 16-cı əsrdə Məhəmməd ibn Əbdülvahab adlı şəxs tərəfindən əsası qoyulan vəhabilik müsəlmanların bəzi ənənəvi rituallarına qarşı çıxır. Bu cərəyanın siyasi hakimiyyətə də təhlükə yaratması barədə cəmiyyətdə iddialar dolaşır.
Şəhla Sultanova və İlqar Rəsulun reportajı. Kontekst proqramı başa çatandan sonra isə həmkarım Babək Bəkirin Azərbaycanda İslam mövzusunda araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Türkiyədə də dindarlardan, xüsusən də siyasətdəki dindarlardan bir qorxu var. Belə bir vaxtda Türkiyənin növbəti prezidenti kim olacaq bu haqda elandan sonra?
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7
Türkiyədə seçki qutardı, amma seçki həyəcanı davam edir. Parlament seçkiləri başa çatsa da, hamını yeni prezidentin kim olacağı maraqlandırır. Bugün Türkiyə prezidenti baş nazirə tapşırıb ki, yeni hökuməti formalaşdırsın. Yeni hökuməti formalaşdırmaqda hakim Ədalət və İnkişaf Partiyasının elə bir çətinliyi olmayacaq, çünki seçkidə tam qələbə qazanıblar. Bu işi koalisiyasız, filansız tək başına görəcəklər. İstanbul müxbirimiz Mais Əlizadə deyir ki, avqustda Ankarada siyasi temperatur kəllə çarxa çıxacaq. Reportajı dinləyək.
Prezident Ahmet Necdet Sezer Türkiyə Cumhuriyyətinin 60-cı hökumətini qurma səlahiyyətini 22 yıldakı seçkidən qalib çıxan Adalet və Qalqıma Partiyasının sədri Rəcəb Tayyip Erdoğana verdi. Prezident iqamətgahından ayrılarkən kütləvi informasiya vasitələrinə açıqlama verən Tayyip Erdoğan, çərşənbə günü Adalet və Qalqıma Partiyasının parlament qrupunu toplayacağını və yeni seçilən millət vəkilləri ilə də ətraflı məsləhətləşmələrdən sonra hökumətin siyasını təsdiq üçün prezidentə təqdim edəcəyini bildirdi. Türk siyasətində formalaşmış ənənəyə görə seçkidən qalib çıxan partiya hakimiyyətdə olsa da baş nazir hökumətin istifasını prezidentə təqdim edir və yeni hədəfləri olan hökumətin qurulması üçün çalışmalar başlayır. Prezidentdən yeni hökuməti qurmaq üçün səlahiyyət alan Tayyip Erdoğan 60-cı Cümhuriyyət hökumətinin hədəflərini hansı sözlərlə ifadə etdi? Tayyip Erdoğana görə seçkidə xalq yeni parlamentdən və onun içindən formalaşacaq olan hökumətdən bütün məsələlərin həllində konsensus gözləyir. Hökumətin yaxın 5 ildəki islahatlar hədəfini Tayyip Erdoğan bu şəkildə açıqladı. Ölkəmizi müasir mədəniyyətlər səviyyəsinə gətirmək yolunda adam başına düşən milli gəliri 2013-cü ildə 10 min dollara yüksəltmək, demokratiyanı daha da dərinləşdirmək, ölkədə sülh və həmrəllik mədəniyyətini daha da inkişaf etdirmək, bölgələr arasındakı inkişaf fərqini ciddi şəkildə aradan qaldırmaq, etnik milliyyətçiliyi və dini radikalizmi gündəlikdən çıxaracaq addımlar atmaq və Türkiyədə insanların bir-birinə qabaqcadan formalaşmış mühakimələrlə deyil, güvən və etimadla baxmasına nail olmaq. Tək millət, tək vətən, tək bayraq, tək dövlət anlayışı ilə gələcəyə gedən bir strukturu yaratmaq.
Kişi başına milli geliri öncəliklə 10 bin dolara ulaşdırmaq, daha ileri bir demokrasiyi ölkəmizdə gerçekleştirmek, ülkemizde barış ve dayanışma kültürünü daha da geliştirmek, bölgeler arası dengesizlikleri ortadan iyice giderebilmek ve etnik milliyetçiliği ortadan kaldırıcı adımları atabilmek, dinsel milliyetçiliği ortadan kaldırıcı adımları atabilmek, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet.
İkinci Erdoğan hökumətini bir sıra çətin sınaqlar gözləyir ki, bunların başında prezident seçkisi gəlir. Necə ki, bugün jurnalistlərin təkidinə baxmayaraq, Tayyip Erdoğan hökumətin siyasının mövcud prezident Sezer'ə mi, yoxsa yeni prezidentə mi təsdiq etdirəcəyinə dair suallara cavab vermədi. 60-cı hökuməti gözləyən önəmli problemlərdən digəri, Şimali İraq mənşəli PKK terrorunun Türkiyəyə vurduğu ziyandır. Avqustun 7-sində Ankaraya gələcək olan İraq baş naziri Nuri Əl-Maliki ilə müzakirələrin əsas mövzusu da PKK terrorunun Şimali İraqdan yox edilməsi olacaqdır. Əgər İraq bu istiqamətdə Türkiyənin uzun müddətdən bəri gözlədiyi qərarlı adımı yenə də atmazsa, Tayyip Erdoğan hökuməti ordunun təkidlə tələb etdiyi Şimali İraqda hərbi əməliyyat qərarını qəbul edə biləcəkmi? İsti avqustun hərarətli günləri ikinci Erdoğan hökumətinin intizarındadır. İllah da Ankara'da suyun olmadığı vaxtda.
Mayıs Əlizadənin söhbəti. Azərbaycandakı prezident seçkilərində kimlər namizəd olacaq? Bu isə bizim saytımızda azadlıqradiosu.az saytında keçirilən forumun sualıdır. Saytımıza girin və yazın ki, gələn ilki prezident seçkilərində potensial namizəd kimi kimləri görürsünüz. Saytımızın ünvanı bir də xatırladırıq, azadlıqradiosu.az.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında geçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayla.
İşdən sonra. Hər gün, akşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayla işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Əlifba dərsliyi pensiyaya çıxmalıdır. Bunu Bakıdakı yeni dərs ili ərəfəsində təhsil sahəsinin bəzi biliciləri tələb eləyirlər. Səbəb də odur ki, deyirlər ki, əlifba kitabı qocalıb. Azərbaycanda əlifba kitabını 10 illiklərdir eyni müəlliflər yazır. Bir çox nəsillər həmin dərsliklərlə böyüyüblər və əlifba onların uşaqlıq illərinin, məktəb illərinin şirin nostalgiyasının bir parçasıdır. Amma getdikcə daha çox adam xəbərdarlıq eləyir ki, belə getsə uşaqlar birinci sinifə özləri ilə izahlı lüğət aparmalı olacaqlar. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Bu il 42-ci nəşri işıq üzü görən əlifba dərsliyi neçə illərdir tənqidçilərin əsas hədəfinə çevrilib. Onlar 6 yaşlılar üçün nəzərdə tutulan dərsliyin həm məna, həm də keyfiyyətcə köhnəldiyini bildirirlər. Parlamentin Mədəniyyət Məsələləri Daimi Komissiyasının sədri, Təhsil Nazirliyi yanında dərsliklərin hazırlanması üzrə ekspert qrupunun üzvü Profesör Nizami Cəfərov da bu fikirləri bölüşür.
Əhliyyə Kərimovun hazırladığı uzun illər sadə olmayan və böyük ənəməsi olan əlifbanın duru bir neçə il bundan qabaq dikildi. Bu ildən başlayaraq bir neçə məktəbdə, gələn ildən də kütləvi, daha əlifba kitabı olmayacaq. Dərslik elə bir şeydir ki, bu dərslik bir müəllifin gücü ilə ortaya çıxa bilməz. Gələ Yahya müəllimin də daxil olması ilə, daha burada alternativ dərsliklər lazımdır. Yaxşı bir komissiya, tüm mütəxəssislər cəlb olunsun və yaxşı bir əlifba kitabı çıxardaq.
Əlifba dərsliyinin ləğvi məsələsi. Dərsliyin müəllifi Yahya Kərimov düzgün addım saymır. Onun fikrincə, əlifba dərsliyi bütün hallarda mütləq saxlanılmalıdır.
Əlifba dərsliyi dərsliklərin içərisində ən çətinidir. Əlifba yazılır, öbürü dərsliklər tərtib olunur. Öbürü dərsliklər kəs yapışdır üsulu ilə də oradan buradan materialları götürüb dərslik eləyirlər.
Əlifba tənqidçiləri əsas diqqəti burada toplanmış mətnlərin, təsvirlərin uşaqlar üçün o qədər də cəlbedici olmamasına yönəldir. Nizami Cəfərov bildirir ki, ilk dərslikdə uşaqların alışdığı, eyni zamanda asan qavrayacağı sözlərə üstünlük verilməlidir.
Sözlər birinci növbədə elmi şəkildə seçilsin. Yox, elə belə nə söz gəldi verəsən, sağı da yazıq eləyəsən, beyin də inkişaf eləməsin, leksikon da qaydasında olmasın. Məsələn, bu hərfi keçilirsə, uşağın yadında balta niyə qalmalıdır? Bayraq əvəzinə, məsələn.
Yahya Kərimov isə bu fikirlə razı deyil.
Dərslikdə 28 yerdə mən bayraq vermişəm, 28 yerdə. Bir yerdə də balta vermişəm, balta qalq düşmənidir.
Profesor Cəfərovun sözlərinə görə, gələn ildən bütün orta məktəblərdə işlədiləcək ana dili dərsliyinin iş dəftəri ilə yanaşı animasiya bölümü də olacaq. Bu, uşaqların keçilənləri daha rahat qavraması üçün nəzərdə tutulub. Əlifba ilə yanaşı 6 yaşlıların həyat bilgisi dərsliyi də ən çox tənqid olunan dərsliklər sırasındadır. Kitabda Azərbaycan bayrağındakı rənglərin açıqlaması verilərkən yazılır ki, mavi səmanın, qırmızı coşqunun, yaşıl isə səmanın rəngidir. Profesor Cəfərov deyir ki, heç bir halda uşağa dövlət atributu ilə bağlı yanlış informasiya vermək olmaz. O, eyni zamanda dərsliklərin vətənpərvərlik ruhu ilə yüklənməsinin də tərəfdarı deyil.
Həddindən artıq vətənpərvər leksikon da işlədir. Yəni, o birinci, ikinci sinif uşağı üçün bağlaşıqlı deyil. Uşaq ana nədir bilir, ata nədir bilir, torpaq nədir bilir. Vətən mənasında birinci sinifdə vermək olmaz. Bəzən biz belə sözlər vermişik ki, həmişə əlifbalarımızda, ana dili kitablarımızda, o sözləri uşaqlar eşidib, mənasını da bilməyib, uşaq texniki təzyiq altındadır. Özü də bu cür təzyiq, çox dəhşətli təzyiq.
Azərbaycanda 1959-cu və 2001-ci ildə anadan olan insanlar kiçik istisnalarla hələlik eyni əlifbadan dərs keçir. Elə bu səbəbdən bəzən əlifbaya əlif baba da deyirlər. Ancaq deyəsən, yaxın gələcəkdə əlif baba körpələrin öz ana dilində danışacaq.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Azadlıq Radiosunun internet saytında, azadlıqradiosu.az saytında təhsillə bağlı belə bir sorğu da keçirilir. Qəbulda test üsulu ilə tənqidlər nə dərəcədə əsaslıdır? Əsaslıdır, cavabı verənlər olmayıb, qərəzlidir test üsulu ilə testdən narazı qalanların fikri. 36% deyir ki, testdən narazı qalanlar qərəzlidir. 64% isə deyir ki, testi təkmilləşdirməyə ehtiyac var. Bunlar Azadlıq Radiosu.az saytında keçirilən sorğunun nəticələri idi. Kontekst verilişi davam edir.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Ram, nə qədər verəcəklər? 1 milyon dollar, 2 milyon dollar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitingdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinga ilə və mitinglə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağı yumsun ki, nəsə iş görüm. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər biz bunları.
Azadlıq Radiosu. Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Tatarstan modeli. Qarabağdan söz düşəndə Azərbaycan rəsmiləri bu ifadəni tez-tez işlədirlər və deyirlər ki, separatçı Dağlıq Qarabağa bu statusu verməyə hazırdılar. Amma bu yaxınlarda Rusiya Duması Tatarstan Muxtar Respublikası ilə səlahiyyət bölgüsü haqqında müqaviləni təzəliyib, son vaxtlar Rusiyada mərkəzi hökumət federasiya subyektlərinin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırmağa meyillidir və Tatarstanla yeni müqavilədə də əvvəlki kimi daha yazılmayıb ki, Tatarstanın statusu həm Rusiyanın, həm də Tatarstanın konstitusiyası ilə birgə müəyyənləşir. Amma yeni müqavilədə yenə də Muxtar Respublika bir xeyli səlahiyyətlərə malikdir. Məsələn, Tatarstanın təbii ehtiyatları onun icazəsi olmadan istifadə oluna bilməz. Tatar dili Rus dili ilə bərabər rəsmi dil olaraq qalır. Tatarstan prezidentliyinə namizədlər həm Rus dilini bilməlidir, həm də Tatar dilini. Tatarstan prezidenti Mintemir Şamiyev Azadlıq Radiosuna müsahibə verib, həm yeni müqavilə ilə bağlı fikirlərini açıqlayıb, həm də varis haqqında danışıb. Rövşən Raybolunun söhbəti.
Tatarstan prezidenti Mintemir Şamiyevin dediyinə görə o keçid dövründə respublikasını demokratiyaya doğru öz fərdi yolu və tələsən tərsə düşər prinsipi ilə aparır. Bu yol başqa ölkələrə nisbətən bir qədər uzun ola bilər, amma heç də təməli demokratik prinsiplərdən xali deyil.
Bizdə yox, irqli cəmiyyət buradır. Mətbuat çıralarının...
Şübhəsiz ki, cəmiyyət azad olmalıdır. Azadlıq və mətbuatın hüquqları məsələsi mübahisə obyektinə çevrilə bilməz. Ziyanı olmamaq şərti ilə onların rəyləri xalqın nəzərinə çatdırılmalıdır. Xalq isə fərdi şəkildə bu informasiyaları ya qəbul ya da rədd edə bilər. Biz belə səviyyəyə çatsaq, həm vətəndaş cəmiyyətimiz olar, həm də demokratik proses inkişaf edər.
Demokratik proseslər olğa sürüləcək, barışaqdır, deyim.
Mintemir Şaymiyev Azadlıq Radiosuna bildirib ki, Tatarstana Moskva ilə səlahiyyət bölgüsü haqda yeni müqaviləsi ilə əsasən əmlak məsələlərini nizamlayan əvvəlki müqaviləyə nisbətən daha çox siyasi səlahiyyətlər verilib. İyul ayında Rusiya parlamentinin hər iki palatası tərəfindən təsdiq edilən yeni müqavilə əsasında Tatarstan Rusiyanın qalan federasiya subyektləri arasında ən çox muxtar hüquqlar əldə edib. Yeni müqavilənin siyasi əhəmiyyəti daha çoxdur. Sənədlə yaxından tanış olsanız görərsiniz ki, Rusiyanın tarixində belə müqavilə heç vaxt olmayıb. Rusiya Duması və Federal Şuradan keçəndən sonra o federal qanun qüvvəsinə malikdir. Müqavilə müxtəlif məsələlərin həlli baxımından bir çox imkanlar təklif edir. Onun olduqca vacib və əsaslı imkanları var.
Statiyalar var, maddələr var.
Prezident Şaymiyev qeyd edib ki, həmin müqavilə əsasında aldığı muxtar hüquqların sayəsində indən belə Tatarstanın o cümlədən ətraf mühit, vergilər və mədəni sahəyə aid məsələlər barədə hökumətlər arası müqavilələr imzalamağa səlahiyyət çatır.
Bizdən... Tatarstanın
müqavilənin birinci bəndində Tatarstanın dövlət olaraq qalacağı deyilir.
Birinci stadiyasında.
Şaymiyevin dediyinə görə prezidentlik müddəti 2010-cu ildə başa çatandan sonra respublikada onu dövlət başçısı vəzifəsində əvəz etməyə layiq olan çoxlu gənc və istedadlı lider var. Tatar xalqının ona respublika daxilində varis tapmaq imkanı isə onun dediyinə görə habire Tatarstanın öz fərdi yolu ilə hərəkət edəcəyinə təminat ola bilər.
Rövşən Rahiboğlu Tatarstan prezidentinin müsahibəsini çatdırdı.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu günlərdə İran prezidenti Mahmud Əhmədinecadın prezidentliyinin 2 illiyi tamam olur. Əhmədinecadın ən yadda qalan çıxışları nəyisə dağıtmaq, məhv eləmək fikirləri üzərində qurulub. O ölkəsindən xaricdə daha çox özünün İsraili dünya xəritəsindən silmək hədələri ilə tanınır. Əhmədinecad bu 2 ildə İran üçün, 20 milyondan çox Azərbaycanlının yaşadığı İran üçün nə edə bildi? Bu iki il müddətində İran-Azərbaycanla münasibətlərində yaxşılığa doğru dəyişildi, yoxsa pisə doğru? Bakıdakı bəzi ekspertlər deyirlər ki, əslində münasibətlərin zahiri parıltısı aldadıcıdır. Ülker Akifqızının söhbəti. Mən qərb ölkələrinə demək istəyirəm ki, necə ki Sovetlər Birliyi yer üzündən silindi və artıq mövcud deyil, siyanist rejimi də bu yaxınlarda yer üzündən silinəcək və bəşəriyyət azad olacaq.
Bu cür retorika və şöhrət Əhmədnəjad hakimiyyətinin əsas elementlərindən biridir. Bu xüsusiyyətlərə görə onu əvvəlki prezident Məhəmməd Xatəmi ilə də müqayisə eləmək olar. Hər ikisinin üstünlük verdiyi bu elementlər onlara imkan verir ki, qısa vaxt ərzində təşəbbüsü ələ ala bilsinlər. Amma Əhmədnəjadın retorikası İranın daxilində daha güclü bir siyasi alət kimi istifadə olunur. Əhmədnəjad İranın kompromisə getməyən siyasi qüvvələrinə icazə verdi ki, mətbuat və ictimai fəallara qarşı daha çox təzyiq göstərsin və 1979-cu il İran çevrilişindən sonraki 10 illikdə baş verənləri təzələsin. Korrupsiyada ictimaiyyətə məxsus pulları mənimsəməkdə əli olan məmurları ifşa etməklə hədə qorxu gəlmək Əhmədnəjadın düşmənə qarşı əsas silahıdır. Əhmədnəjadın hakimiyyətdə olduğu bu iki ildə İranın Azərbaycanla münasibətlərinə gəlincə isə politoloq Rasim Musabəyev Azərbaycan tərəfini narahat edən bir çox məsələnin hələ də həll olunmadığını deyir.
Azərbaycan rəsmən əlavə edir ki, Azərbaycan ərazisindən İrana heç bir təhlükə gəlməyəcək. İran da daima bəyan edir ki, Azərbaycanı Ermənistanla bağlı İran rəhbərliyi dəstəkləyir. Ancaq bunun arxasında biz görürük ki, Xəzərlə, Xəzərin bölgəsi ilə bağlı heç bir irəliləyiş yoxdur. Azərbaycan ictimaiyyəti İranda yaşayan Azərbaycanlara qarşı provokasiyalar çox narahat edir. Nəhayət, İranın Ermənistanla çox geniş şəkildə iqtisadi əlaqələrin qurması da Azərbaycanda ictimaiyyətin diqqətindən yayılmıb. Yəni, qaz kəmərin tikilməsi, indi ortalığa neft ayırma zavodun tikilməsi.
Rasim Musabəyevin fikrincə, əgər İrana qarşı sanksiyalar tətbiq olunarsa, bu Azərbaycanla İranın yaxın gələcəkdə münasibətlərinə mənfi təsir göstərə bilər. Çünki Azərbaycan da bu sanksiyalara qoşulmağa məcbur ediləcək.
Ülker Aşif qızı. Bundan sonra həftə boyu Azadlıq Radiosunda gedən ən maraqlı verilişlərə 6 Bazar Bakıda 101.7 FM dalğasında da qulaq asa bilərsiniz. Bundan başqa şənbə günü neft gəlirlərinin xərclənməsində şəffaflıqdan bəhs edən neft və aşkarlıq layihəsində dinləyə bilərsiniz. Kontekst verilişi davam edir. İnək qiymətinə göyərçin, özü də Azərbaycanda, Bakıda. Təəccüblənməyin, alan da var, hətta bundan da çox pul sayan var Azərbaycanda bir göyərçinə. Özü də elə bir vaxtda ki, sülh rəmzi olan bu quşlara bir təhlükə mənbəyi kimi də baxmağa başlayıblar bəziləri il yarım qabaq Azərbaycanda quş qripi tapılandan sonra. Göyərçin bazarına Durna Səfərli və Vüsalə Əlibəyli baş çəkiblər. Bakıda göyərçin saxlayanlar öz qəribə vərdişlərindən danışıblar onlara. Sən demə, quşbazlar şəhərdə adi adamlar kimi gəzə bilmirlər.
Nə seviyyə səkən oldunlar?
Alın var.
Yol aşağıya götürünlər.
5-ə var, 8 şirvana var.
Keçirlər nəsə versən?
5 şirvandır, 7 şirvandır.
Haradasa 10 ildir ki, indiki Cəmanşir keçmiş Qaqarin körpüsünün altında dəmiryol reyslərinin üstündə bu alış-veriş gedir. Hər bazar günü Bakı kəndlərinin 50, bəzən 100-ə qədər quş həvəskarı gəlir, göyərçin alverinlə məşğul olur. Əsasən yerli quşlar satılır, amma Moskva göyərçinlərə də rast gəlmək olar. Satıcıların çoxu qazan üçün deyil, həvəsə görə gəldiklərini deyirlər.
Bizəncə, insan var ki, quşbaz olur, var itbaz olur, var pişirbaz olur. İnsan var ki, bir cürə baz olur, cürbəcür hər şeyin bazlığı vardır. Mən də bu quşun bazıyam da, onunla qurtumu öldürürəm. Ya burada qazan söhbəti yedmək ki, burada. Bəs burada evi ki, quşun çox dəyikdir. Çıxadıram, satıram, dəmpılısını, qarıqdağısını, izabını, özü bir-birinə ödəyirlər də.
Saatlarla oturub, onların hərəkətlərinə, onların bir-birinə olan etibarına, oturub baxırsan, əsəblərin sakitləşir. Elə vaxt olur, mənim yadımdan çıxı, söylə, yemək, mən olarla. Saatlarla durub buraya baxırıq ki, nə vaxt gəlib düşəcək.
Ata bilmirəm da, insan siqeyi çəkər, ata bilmirəm ki, bu quşumu ata bilmirəm.
Bu arada həmkarım Vüsalə də quş almaq marağına düşmüşdüm. Hə, Vüsalə, danış görək, sən bir alıcı kimi nələrlə rastlaşdın?
Əvvəl onu deyim ki, ilk xanım alıcıydım bazarda. Hələ mən bazarda bir saata yaxın dolaşdım, istə nəfəsim kəsildi. Gör indi onlar axşama kimi açıq havada, günün altında nə vəziyyətdədirlər. Ətrafda çöl, biyaban. Xaçılar özləri də şikayətlənirdilər. Quddakı quşların dili olsaydı, bilmirəm onlar nə dəyərdi.
Axırı nə oldu, ala bildin göyərçin?
Düzdür, hədiyyəli göyərçin tapa bildim, amma gözəgəlimləri baha idi. Ucuzların üzünə baxdım. xalası deyildi.
Məndə bu saat sarı boncuqlar var ki, 100 dolar belə vermirəm o. Eləsi var qaradır, 3-4 mənmədə. Ən bağlısı quş var 500 dolar, 300 dolar. Məsələn, qəşən quş deyə, vidi var, baha qiyməti yedir. Məsələn, var qara, zil qara, kömrü qara, baha yedir. Var ağ, ciklidir, onun qiyməti olmur.
Ən bağlı olur da 10 şirvana vermişəm, məsələn. 15 şirvana verir, bir dənəsi.
Qiymətlərin belə fərqlənməyi göyəçinin önündən də asılıdır. Eləsi vardı, ancaq uçurdurmaq üçün idi, digər isə bəzək üçün. Görünüşünə görə ayrı növlər də var.
Əbreş var, qara quyruq var, çəp var, saxsağan var, göz xallı var, qarabaş var, qırmızı quyruq var, keçilli var, kömrü qara var, kəməri göy var. O quşu görsən, gözün buralandı qarası var, o göz xallıdır, gözün buralandı xallıdır. Obsi silah başdır, obsi ağdır, obsi qırmızı başdır.
Məndə bir sən qırmızı başlardır, belə qırmızı baş keçillilərdir, qırmızı quyruq, qarabaşlardır.
Sayə sənə də maraqlı olar, göyəçin əvəzkərarı onlara xüsusi qulluq edirlər. Yerlərin təmiz saxlamaqdan tutmuş, qışda inlərini isitməyə dək hər şeyə diqqət yetirirlər. Hətta xəstəyənin quşları baytara aparıb dava dərman yazdıranlar da var.
Duruna Səfərli və Vüsalə Əlibəylinin reportajına qulaq astız. Səhər-səhər iş yoldaşınız tərsu içində içəri girirsə, ya köynəyə qırışıbsa, ya əqqabısı bulaşıbsa, ya əsəbidirsə, salam verməyib yanınızdan keçirsə, bunun səbəbi nə ola bilər? Ola bilər ki, onu nə evdə qanını qaraldıblar, nə küçədə kimləsə dalaşıb, sadəcə avtobusa minib. Amma Bakı avtobuslarının basabasından bəhrələnən də var. Özdə söhbət heç oğrulardan getmir. Avtobus əhvalatını Şəhla Sultanova danışacaq.
Bakının növbəti yay səhəri və əlbəttə ki, növbəti iş günü. Bu iş günü də sözsüz ki, ictimai nəqliyyatı təsəvvür etmək olmaz. Öz iş gücünün dalınca tələsən Bakı sakinləri avtobuslara tələsirlər və bununla da paytaxt sakinlərinin yol əhvalatı başlayır. Bu da həmin yol əhvalatlarından biridir. O əhvalat ki, onu nağıl etməklə başa çatmaq mümkün deyil. Elə ən yaxşısı bir çoxlarına tanış bu əhvalatı eşitməkdir.
Sözü mikrofon bazarı. Avtovazal, İmiyanmar, Əzəmi, İşəsilər, Yastaval bazarı.
Avtobus yola düşür. Avtobusun içində bir basabas var ki, həm istidən, həm də bu balaca bir yerdə bu qədər adamın sıxlığından narahat olan körpənin səsi kəsilmir. Amma maşına hələ də minənlər var. Və artıq minənlərdən yeri sıxılanların əsəbli səsləri eşidilməyə başlanır. Amma bu cür sıxlıqdan narahat olmayanlar da var. Basabas yamanlara sərtdir.
Sağ ol. Niyə? Tanışdıqlar yaxşıdır. Tanışdıqlara gəldim.
Basabasla tanışdıq oldu?
Olur.
Ona görə siz sərf edirsiniz.
Sərf edirsiniz.
Məsələn, orada insanlar narahat olurlar.
Narahatlıq vermədi.
Hətta bu cür burxa burada da dilənçilər öz işlərindən geri qalmaq fikrində deyirlər.
Amma ayağı invalidir. Dövləm ki, baxım, amamı da saxlayın.
Günə nə qədər olur pul?
Gündə 3 yıl.
Hansı marşrut daha çox pul verir?
Ən çox da 24.
24?
Bəli.
Varlı adamlar gedir orada.
Həm də ziyarətə gedənlər də var.
Biz necə seçir? Necə bilirsən ki, hansına minmək yaxşıdır, hansına minmək yox?
Həm 24-ü də seçirəm, həm də 89-u, həm də 72-dir.
Niyə 89-72 birdə?
Valla ki, həm də yaxşı marşrutdur. Kəm marşrutdur.
Necə marşrutdur?
Kənd marşrutdur.
Şəhla Sultanovanın avtobuslar, Bakıdakı avtobuslar haqqında reportajını dinlədiniz. Bu Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində sonuncu mövzumuzu idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma siz Azadlıq Radiosunun efirində həmkarım Babək Bəkirin İslam, Azərbaycanda İslam mövzusunda araşdırmasına qulaq asa biləcəksiniz. Hələlik.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.